Tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ketrin Ashton očekuje nesmetano funkcionisanje integrisanih prelaza nakon dogovora o carinama. Dogovor o nenaplaćivanju carina mora se poštovati, kažu u Kancelariji za Kosovo. Kosovska vlada nije potvrdila postizanje sporazuma. Nikolić sutra predstavlja platformu o Kosovu liderima opozicionih partija. Miroslav Mišković tereti se za tešku korupciju, kaže tužilac za organizovani kriminal Radisavljević. Grčki sindikati ponovo u štrajku. Vreme oblačno, povremeno moguć sneg. Temperatura od 0 do 2 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li haške osuđenike presude za počinjene zločine u Srbiji čine herojima, pitali smo Beograđane.
Pa možda bude heroj, za mene ne može da bude zločinac.
Zašto ne može?
Zašto je branio svoju zemlju?
Dugo vremena uopšte o nekim pojmovima ne razmišljam, tako da je to bez komentara uopšte.
Zločinac nije sigurno, koliko je heroj uradio svoju dužnost.
Da li će biti ispunjeni zahtevi srpske zajednice u Hrvatskoj da se u službenu upotrebu u Vukovaru uvedu srpski jezik i ćirilica? Predsjednik Vladinog saveta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer.
Budućnost je da primjenjujemo naše zakone, da ih implementiramo i da u praksi provodimo. Dakle, to je nešto što je normalno, jasno.
Priče o čudotvornoj moći rtnja izazvale su pravu jagmu za smeštajem na toj planini uoči navodnog smaka sveta, kaže za Radio Slobodna Evropa Obrad Blečić, menadžer jednog tamošnjeg hotela.
Zadnjih 10 dana je pomama. Zalo je mnogo telefona, tražili, eto, kapacitet smo prodali. Sa 20% kapaciteta, otprilike do sada smo radili, evo sad već sa 100%.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton zadovoljna rezultatima radne grupe o prelazima i očekuje da će dogovor omogućiti nesmetano funkcionisanje dva prelaza kao i otvaranje još dva do kraja godine. Njen port parol Mihail Mann rekao je da Ashtonova također očekuje da jučerašnji dogovor omogući da obe strane nastave da razgovaraju o svim otvorenim pitanjima u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Brisela radi normalizacije odnosa. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin rekao je da se mora sprovoditi dogovor o nenaplaćivanju carina i poreza. Ukoliko ne bude tako, onda neće biti sprovođeni sporazum o integrisanom upravljanju prelazima, dodaje Vulin. On je rekao da će o daljoj primjeni sporazuma 17. januara u Briselu razgovarati premijeri Dačić i Tači, a da do tada stvari moraju da funkcionišu kao što je dogovoreno. Vlada Kosova, međutim, nije potvrdila postizanje bilo kakvog dogovora o carini na severu Kosova. Iz carine Kosova kažu da ne posjeduju nikakve informacije u vezi sa postignutim dogovorom, a ni zamjenik premijera Hajredin Kuči nije danas dao više komentara.
Kosovo ima svoj zakon koji predviđa jednu carinsku zonu i tako će biti i u budućnosti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sutra će predsjednicima opozicionih partija predstaviti nacrt platforme o Kosovu, saopšteno iz predsjedništva. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Branko Rušić izjavio je da platforma o Kosovu treba da korespondira sa elementima Ahtisarijevog plana i da se napravi u korist srpske zajednice na Kosovu. Kancelarija za Kosovo zatražila je da hitno budu pronađeni i kažnjeni oni koji su u Mitrovici zapalili automobil poslanika DSS-a Marka Jakšića. Jakšićev automobil zapaljen je jutros oko 3 sata na parkingu ispred njegove zgrade, a očevici kažu da niko nije povređen. Kosovska policijska služba obavila je uviđaj tokom protekle noći, također u Severnoj Mitrovici zapaljen je automobil pripadnika KPS-a. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da se vlasnik Delte Miroslav Mišković tereti za tešku korupciju u koju spadaju zloupotrebe kojima je pribavljena imovinska korist veća od 200 miliona dinara. Radisavljević je rekao i da se u krivičnoj prijavi i naredbi za sprovođenje istrage Miškoviću još devetorici osumnjičenih u slučaju putarskih preduzeća stavlja na teret zloupotreba službenog položaja po osnovu visine pribavljene imovinske koristi. Prelazimo i na vesti iz sveta. Režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada počeo je kontraofanzivu protiv pobunjenika u predgrađima Damaska, javila je sirijska državna agencija SANA. Prema tim navodima, sirijska vojska ubila je veliki broj pobunjenika u južnim četvrtima grada i u blizini palestinskog izbegličkog kampa Jarmuk. Organizacije pobunjenika za sada nisu saopštile podatke o današnjim akcijama. Radnici zaposleni u javnom sektoru u Grčkoj stupili su ponovo u jednodnevni štrajk u znak protesta zbog mera štednje i planiranih otpuštanja radnika. Zbog štrajka je došlo do zastoja u javnom prevozu i avio saobraćaju, a rad su prekinuli škole i poreske službe. Na ulicama Atine prisutno je oko 2000 policajaca, a iz policije je saopšteno da ne očekuju veće nerede. I na kraju vesti, jedna iz sporta, Dragan Džajić dobio je 98,25% glasova za predsjednika Crvene zvezde na izborima na kojima je bio jedini kandidat, a funkciju će zvanično preuzeti nakon što u subotu skupština tog fudbalskog kluba verifikuje izborne rezultate. Matija Radojičić, predsjednik izborne komisije fudbalskog kluba Crvena zvezda.
Dragan Džajić je dobio 1792 glasa ili 98,25% od birača koji su izašli na izbore. Dakle, ja mogu u ime izborne komisije fudbalskog kluba Crvena zvezda da vam saopštim da je novi predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda gospodin Dragan Džajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Problem oko naplate carina robe koja iz Srbije ulazi na Kosovo, a koji je doveo i do pretnje srpskog premijera Ivice Dačića da bi mogao da prekine dalje razgovore s Hašimom Tačijem, privremeno je prevaziđen. Dok ne počnu razgovori o nekom trajnom rešenju podele carinskih prihoda, sva neakcizna i akcizna roba do 3,5 tone ima slobodan ulaz na Kosovo ukoliko je predviđeno da ide na sever Kosova. Dokumenta koja prate robu kopiraće se u svrhu vođenja statističkih podataka. Dejan Pavić, šef pregovaračkog tima Beograda, nakon postignutog dogovora u Briselu, kaže da je bilo vođeno računa o interesima Srba na severu, ali i o mogućnostima zloupotreba slobodnog uvoza robe.
Ono što možem, ja mogu odavde da ponovim još jednom, to su čvrsta uveravanja koje vlada Republike Srbije dala svojim građanima, da ukoliko se ovaj dogovor ne bude poštovao i ukoliko ne akcizna roba i akcizna roba do 3,5 tone koje su namenjene za sever Kosova i Metohije, ne budu slobodno ulazne na teritoriju Kosova i Metohije, sporazum o integrisanom upravljanju administrativnom linijom biće suspendovan.
Nakon briselskog dogovora Ivice Dačića i Hašima Tačija, Beograd je uveravao da se roba koja iz Srbije ulazi na sever Kosova neće cariniti dok se ne postigne dogovor o raspodeli prihoda, dok su na terenu kamioni koji su prevozili akciznu i drugu robu upućivali na carinski terminal u Južnoj Mitrovici. Pitanje carina je samo po sebi za Dačića i političko pitanje, kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, ocenjujući da je premijer na domaćoj političkoj sceni privremeno stabilizovao svoj ugled i uticaj jer je govorio da se carina neće naplaćivati, a da to Tači nije prihvatio u tom obliku niti Eulex i Evropska komisija koji su insistirali na kontroli i akcizne robe. Srpski privrednici odbijali su carinjenje i protestovali pokušavajući čak i da blokiraju prelaz Jarinje, što im Eulex policija nije dozvolila. Pravi problem će međutim eskalirati tek posle rešavanja detalja u vezi s carinom, ocenjuje Janjić.
Dakle, pravi problem je kontrola teritorije. To što se ljudi pozivaju na carinu, to je jednostavno njihov način da u ovoj fazi budu aktivni. Oni žele da se paralelno rešavaju problem statusa institucija srpskih, odnosno opština na severu Kosova i uvođenje carine. I oni neće popustiti i prestati s protestima i neće dozvoliti normalno, a imaju tu moć, odvijanje prometa preko Jarinja, sve dok se ne reši pitanje severa Kosova, a onda će naravno odgovarajući način, ako ne budu uključeni u rešavanje tog problema, a za sada nisu reagovani.
Rekao je Dušan Janjić, inače nova runda razgovora Dačića i Tačija pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton planirana je za januar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Postupak visokog funkcionera Demokratske stranke, čelnika Novobeogradske opštine, ali i bivše vaterpolo zvezde Aleksandra Šapića, koji je na Twitteru postavio fotografiju s haškim osuđenikom Veselinom Šljivančaninom, u prvi plan je postavio pitanje da li presude Haškog suda osuđenicima za zločine počinjene sa srpske strane u Srbiji donose status heroja. Pogotovo što dobar deo stanovništva Srbije i dalje kao opravdanu smatra borbu za srpsku stvar u kojoj je širom bivše države počinjeno mnoštvo ratnih zločina. Tu tezu potvrđuje stav većine građana s kojima smo razgovarali, a koji Šljivančanina, uprkos dokazanoj krivici i odleženoj kazni za ratne zločine počinjene u Vukovaru, ne doživljavaju kao zločinca.
Srbin je moj brat.
To sve što možeš kaže?
Pa možda da bude heroj, za mene ne može da bude zločinac.
Zašto ne može?
Zašto je branio svoju zemlju?
Neodređeno, jer pošto ne znam pravo istinu, većina ga smatra za heroja. Možda je on i bio heroj, ali kažemo, to je opet navijački poriv. Kao što ja mislim da je Partizan najbolji.
Za mene je heroj. Zašto?
Zato što se čovjek borio...
A zašto se bori?
Znači, zašto se bori čovjek vojske. Ne bori se za svoje namere i svoje ideale, nego za nečije ideale.
Zločinac nije sigurno. Koliko je heroj uradio svoju dužnost.
Znate šta, ja već dugo vremena uopšte o nekim pojmovima, trenucima ne razmišljam, tako da je to beskomentarno uopšte.
Ne manje važno je i kakav primer sportska legenda poput Šapića daje pripadnicima mlade generacije u zemlji, ali i mlak stav trenutno najveće opozicione partije, čiji je funkcioner Demokratske stranke. Očigledno im je poslata poruka da treba podržati odavno propalu politiku Velike Srbije začete na Gazimestanu krajem 80-ih, to posle nedavnog gostovanja haškog osuđenika Šljivančanina u jednoj popularnoj TV emisiji, sociološkinje i članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč vidi kao veoma opasno.
Ne može da se zavodi čitava jedna generacija time da se kaže ja sam branio narod i on dobija ogroman aplauz u najgledanijom talk show. Od dece koji imaju 20 godina to što mu veruju da je on branio svoj narod. E pa neka ide sledeći talk show, neka se pokaže film, neka ljudi vide ti mladi ljudi svojim očima šta je bio Vukovar. A on, Veselin Šljivančanin, možda će doživeti, kao što je Beate Niman napisala knjigu Moj dobri otac, želeći da dokaže da je on bio dobar, pravedan i tako dalje, i da je branio svoj narod u Beogradu, a bio šef gestapoa. Možda će neki naslednici u drugoj i trećoj generaciji napisati knjigu Moj dobri deda.
Trend koji dodatno uznemiruje je svojevrsna kampanja u domaćoj javnosti u kojoj se osuđenici za najteže zločine po odsluženju kazne predstavljaju kao porodični ljudi koji su se spletom okolnosti zadesili u vihoru rata. To ukazuje istoričarka Sanja Petrović-Todosijević uz elementarno neznanje o uzrocima i toku događaja na prostorima bivše SFRJ doprinosi formiranju novom buđenju ekstremno orijentisanih stavova.
Ishodište ove vrste znanja ili neznanja nije zapravo prošlost, jel, već upravo sadašnjost, društveni ambijent unutar kog su te generacije rasavale, unutar kog je promovisan jedan sistem vrednosti koji nije fokusiran na određene postulate, već je to jedna politika za koju se ne zna da li se kreće ka nekim desnim ili ka nekim levim opcijama. Mi istoričari volimo da kažemo je li levo i desno i Tito i Draža, pa evo, to se na neki način i ovde pokazalo.
Ocenila istoričarka Sanja Petrović-Todosijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vukovarski Srbi su po popisu iz 2011. po broju prešli trećinu stanovnika grada i traže da se poštuje ustavni zakon o manjinama i uvede dvojezičnost od ploča na ulazu u grad na latinici i ćirilici preko ploča na školama do formulara i na latinici i na ćirilici. U Savjetu za nacionalne manjine hrvatske vlade kažu da nakon da treba poštovati i da se treba okrenuti budućnosti, pripremio Enis Zević.
Kako rezultati popisa stanovništva iz 2011. pokazuju da je broj Srba u Vukovaru narasao prema popisu iz 2001. i da sada iznosi više od trećine stanovnika Vukovara, predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke Srđan Milaković zatražio je uvođenje dvojezičnosti, dakle upotrebe i srpskog jezika i ćirilice uz hrvatski jezik i latinicu u javnoj komunikaciji, kako to nalaže Ustavni zakon o pravima manjina. To bi značilo postavljanje dvojezičnih ploča na ulaze i izlaze iz grada, dvojezične ploče na svim ulicama, školama i javnim gradskim institucijama, ali i tiskanje svih formulara i na hrvatskom i latinici i na srpskom i ćirilici. Srđan Milaković je optimist.
Mi ćemo samo tražiti da se primeni Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i Zakon o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ne očekujem da će to ići lako, ne očekujem da neće biti poteškoća u tom smislu, ali očekujem da uz nekakav dijalog i poštovanje institucija da će to biti rešeno.
Predsjednik Vladinog savjeta za nacionalne manjine, tijela koje štiti primjenu Ustavnog zakona o manjinama i sve manjinske legislative, Aleksandar Tolnauer, za naš radio kaže kako Ustavni zakon treba poštivati, kako postoje problemi vezani uz prošlost i njezinu percepciju, ali da se, kako kažu i generali Gotovina i Markač, moramo okrenuti budućnosti.
Budućnost je da primjenjujemo naše zakone, da ih implementiramo i da u praksi provodimo. Dakle, to je nešto što je normalno, jasno, psihološki i iz mnogih drugih aspekata koji postoje na tim prostorima, sigurno da će to ljudi teško prihvaćati, ali mnoge stvari tako će se odvijati u našem društvu koje ćemo teško prihvaćati, ali ćemo ih sa vremenom sigurno gledati iz sasvim drugih aspekata i sa sasvim drugim očima. To ne treba u nikom slučaju ni s jedne ni s druge strane, da se razumijemo, gledati triumfalistički u ovom ili onom pogledu, već treba objektivno primjenjivati zakon koji je na snazi.
U Vukovaru prema popisu stanovništva iz 2011. živi 27.683 stanovnika. Većinu stanovništva u Vukovaru čine Hrvati, njih 57.37%. Slijede Srbi sa 34.87%, Rusini sa 1,6% i Mađari sa 1,25%. Inače, šef vukovarskog SDSS-a Milaković je kazao i kako je popis stanovništva Vukovara iz 2011. do sad najrealniji. Ove rezultate popisa u Vukovaru osporavaju u lokalnom HDZ-u, gdje kažu da u gradu ima blizu 28.000 stanovnika, a u popisu birača upisano je 33.000 ljudi. Rezultate popisa osporava i srpska stranka SDSS na državnoj razini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ketrin Ashton očekuje nesmetano funkcionisanje integrisanih prijelaza nakon dogovora o carinama. Dogovor o nenaplaćivanju carina mora se poštovati, kažu u Kancelariji za Kosovo. Kosovska vlada nije potvrdila postizanje sporazuma. Nikolić sutra predstavlja platformu u Kosovu liderima opozicionih partija. Miroslav Mišković tereti se za tešku korupciju, kaže tužilac za organizovani kriminal. Grčki sindikati ponovo u štrajku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. State Department duboko je razočaran najavom američkog saveznika Izraela da će nastaviti gradnju 1000 novih stambenih jedinica na palestinskoj teritoriji. Washington je reagovao nakon što su Francuska, Britanija, Nemačka, Portugal i još nekoliko država najavile rezoluciju u kojom Savet bezbednosti treba da osudi izraelske planove, priredila Sabina Čabaravdić.
Portparol State Departmenta Victoria Nuland optužila je izraelske čelnike da provokativnim akcijama dovode u pitanje svoju predanost miru na Bliskom istoku. Ovako jaka reakcija nije bila očekivana s obzirom na prethodnu priču u kojoj su Amerikanci podržavali izraelsku stranu u palestinskom pitanju Ujedinjenim narodima. S obzirom na daljnju izgradnju naselja i izjave koje čujemo, duboko smo razočarani što Izrael insistira na nastavku provokativnih akcija. Sva ta ponavljanja ponavljanja najava gradnje i novih planova idu kontra miru i izjavama izraelskih čelnika da podržavaju put koji će na kraju dovesti do dvodržavnog rješenja. Još početkom decembra je generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon upozorio Izrael da bi gradnja naselja bila gotovo fatalan udarac mirovnim perspektivama, ali se Tel Aviv oglušio na opomene. U ponedjeljak je data saglasno za gradnju 1500 novih domova tik uz istočni Jeruzalem, a vlasti ispituju i mogućnost izgradnje više od 3000 stambenih jedinica u ostalim naseljima. Palestinci u svoju buduću državu žele uključiti zapadnu obalu s istočnim Jeruzalemom kao svojim glavnim gradom. Izrael, međutim, smatra da je cijeli Jeruzalem isključivo izraelski vječni grad. Iako su Sjedinjene Države oštrije reagovale na nastavak gradnje naselja, ipak neće glasati za rezoluciju koju u Savjetu sigurnosti pripremaju evropske države. Portparol State Departmenta Victoria Nuland. Mi ponovno pozivamo Izrael i Palestinu da prestanu sa svakom vrstom kontraproduktivnog jednostranog djelovanja i da poduzmu konkretne korake kako bi se vratili na izravne pregovore. Mirovni pregovori između Izraela i Palestinaca su u zastoju posljednje dvije godine. Palestinci zahtijevaju obustavu daljnje gradnje prije daljnjih pregovora, a Izrael te zahtjeve smatra neprihvatljivim preduvjetom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom najava da će radna grupa MUP-a već za nekoliko dana pročešljavati poslovanja svih preduzeća Miroslava i Marka Miškovića i onih u zemlji i onih na offshore destinacijama, kao i da će biti ispitano učešće pritvorenog vlasnika Delta Holdinga u kupovinama drugih preduzeća u Srbiji, kao što su C-Market i Luka Beograda, u kojima je poslovao sa biznismenom Milanom Bekom, ekonomista Goran Nikolić za Radio Slobodna Evropa kaže.
To je samo za pozdraviti, dakle, svaki napor države, dakle, to nema tu ništa po meni sporno. Dakle, isto je bilo i sa Bogoljubom Garićem, dakle, država je, dakle, bila u suštini opljačkana od strane Bogoljuba Garića i na kraju je uspjela da izvuče milijardu i po evra i da podigne standard građanima god dve godine. Dakle, u suštini, šta bi se desilo u suprotno, pa on je prodao to i potrošio bi pare na stranstvu, mislim na Bogoljuba Garića, i na kraju bi imali dve godine slabijeg života u državi. Ništa lično, dakle, zaista svako neka radi svoj posao i bit će sve u redu. A te provere, ko ima protiv provera, šta, ja ne mogu da razumijem uopšte šta je sporno.
Na pitanje da li će najavljene provere kupovine C-Marketa i preuzimanje Luke Beograd dovesti do ljudi u tadašnjoj vlasti koji su takve zloupotrebe omogućili ili ih bar nisu onemogućili, Nikolić odgovara da započeti posao istrage po zakonu treba nastaviti, ali kaže da ima i jednu bojazan.
Načelan stav je država treba da radi svoj posao. Ja samo plašim da pošto radi svoj posao da će to kratko da traje, to mene plaši.
Zašto se plašite da toga?
Pa plašim se zato što tako budu izbori, na primjer, evo iduće godine. To u stvari je loša stvar koja može da nam se desi. Šta imat ćete izbore i šta znači izbore? Znači da sve to staje. To mene brine, dakle, zato što će jednostavno kad dođu izbori da se bavi izborima. Ako se bavimo izborima, ako se ne bavimo, bavite se ljudi, ovo što ste krenuli radite to sad. I samo neka, samo radite po zakonu i nikakav problem nije.
Ocenjuje ekonomista Goran Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon ruske rublje i kineska valuta, juan uskoro bi mogla da se nađe na zvaničnoj kursnoj listi Narodne banke Srbije. Privredna komora najavila je da će u najskorije vrijeme predložiti da se trgovinske transakcije i investicije između Kine i Srbije obračunavaju u juanima i dinarima. Milanka Stojaković, zavetnik u Odboru za ekonomske odnose s inostranstvom Privredne komore Srbije, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je takva inicijativa važna jer bi se smanjili troškovi trgovine između dve zemlje.
Cijela inicijativa je potekla od toga da smo vidjeli da Kina to uveliko radi sa velikim brojem zemalja i da je to moguće nekim bilateralnim ugovorima realizovati. To je bitno posebno za firme koje dugo rade sa Kinom. Nećete morati da kupujete devize za bilo koju trgovinsku transakciju, recimo. I drugo, mislimo da će potencijalni kineski investitori imati lakši pristup fondovima u samoj Kini za investicije u Srbiji.
Robna razmena između Kine i Srbije posljednjih godina je u porastu, ali u velikoj nesrazmeri. Mnogo više se uvozi nego što se izvozi. U prvih 9 mjeseci 2012. na kinesko tržište izvezeno je robe u vrednosti 4,7 miliona dolara, dok je uvoz bio 1,1 milijardu. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže da kada se radi o izvozu nema potrebe za listiranjem juana i smatra da se zbog toga i sama monetarna vlast koleba da li da ga stavi na listu.
Juan dolazi na listu ako uopšte dođe posle rublje, to je meni sasvim logično jer sa Rusijom imamo kudikamo življe ekonomske odnose nego sa Kinom. Što se uvoza tiče, moglo bi da bude uvoznika koji su zainteresovani da prate kurs, da se informišu o kotiranju juana. Sve u svemu, izvestan interes postoji, ali taj interes za sada ne može biti prevelik. Prema tome, kako god se vlast opredeli, neće proisticati neka velika greška, jer i sa prikazivanjem juana i bez njega efekti su relativno mali.
Početkom oktobra ove godine odlukom Izvršnog odbora Narodne banke ruska rublja uvrštena je među ostale valute na zvaničnoj kursnoj listi u Srbiji. U privatnim menjačnicama kažu da podržavaju mogućnost da se juan nađe na kursnoj listi posle dobrih iskustava s rubljom. Borislav Brujić, vlasnik beogradske menjačnice Pirana, za naš program je rekao da je rublja tražena i da očekuje da tako bude i sa juanom.
Sa rubljom je do sada teče sve po planu i mislim da će taj posao biti još bolji. Građani koji idu u Rusiju, oni od nas kupuju i traže rublja, oni koji dolaze ovdje isto mogu da menjaju. Tako da je to obostrano za građane jako dobra stvar. Ima građana koji recimo idu tamo turistički ili tamo već rade, tako da je više isplativije kupovati ovdje za dinare rublje nego ih nositi tamo valutu u euro pa onda pretvarati u rublje ili u dolar. Tako isto sa juanom. Mislim da u interesu svih građana da mogu normalno da funkcionišu koji idu u Kinu ili ti građana koji su ovdje kod nas na radu, tako da vidim samo jednu pozitivnu i dobru stvar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju drugačija priča. Mnogi ljudi širom planete pripremaju se za smak sveta, koji će se, kako veruju, desiti 21. decembra, kada se završava kalendar drevnih Maja. Strah od apokalipse je izazvao paniku, ali i pokrenuo razne poslove za profitiranje na bojazni ljudi. Tako su na planini Rtanj u Srbiji, gde se prema verovanju skriva zdanje u obliku piramide koje su ostavili vanzemaljci, uvek polupraznih hoteli, sada dupke puni. Dragan Štavljanin.
Uprkos velikim naporima naučnika, zvaničnika i verskih lidera da demistifikuju ovu teoriju, strah od predstojeće apokalipse je izazvao paniku, humoristično spinovanje i mnoštvo besramnih pokušaja da se profitira od ovih glasina. Pomama o smaku sveta je možda najrasprostranjenije u Rusiji i Ukrajini, gde su cene sveća i drugih osnovnih potrepština za domaćinstvo naglo porasle kako se približava 21. decembar. Ljudi širom Rusije neštedimice kupuju baklje, šibice, termose i kerozinske lanje. U gradu Novokuznjecovu masovno se kupuje i so. U sibirskom gradu Tomsku probitna šaljiva ideja da se ljudima ponudi oprema za preživljavanje smaka sveta kasnije se pretvorilo u unosan biznis. Alfetina Popova radi u agenciji za venčavanja koja sada prodaje i komplet za preživljavanje smaka sveta.
Ljudi masovno govore o kraju svijeta, tako da smo počeli da zbijamo šale oko toga. Napravili smo ovaj komplet da bismo pokazali građanima kako mogu da se smiju na račun takvih stvari.
Oni koji veruju scenariju o smaku sveta uvereni su da bi mogli da nađu spas na planini Rtanju istočnoj Srbiji. Navodno se u njoj skriva zdanje u obliku piramide koju su pre više hiljada godina za sobom ostavili vanzemaljci. Planina bi u trenutku smaka sveta trebalo da emituje snažnu energiju koja će zaštititi sve u njenoj blizini. Priče o čudotvornoj moći Rtnja izazvale su pravu jagmu za smeštajem na toj planini uoči navodnog smaka sveta, kaže za Radio Slobodna Evropa Obrad Blečić, menadžer jednog ovdašnjih hotela.
Zadnjih 10 dana je pomama. Zalo je mnogo telefona, tražili, eto, kapacitet smo prodali. Sa 20% kapaciteta otprilike do sada smo radili, evo sad već sa 100%. Javili su iz Austrije, 2-3 familije iz Austrije koji naši domaći gosti. Iz Niša, Kragujevca, Beograda. Kaže, ako dođemo, da li možemo biti na parkingu, da li možemo biti, ne znam, u restoranu. Tu ćemo biti, pošto nema već rezervacija. I u slučaju od svega toga kada dođemo tamo, ako preživimo će nam vratiti novaca. Kao da se ne dešava ništa, radimo a la carte.
Sred pomame o kraju svijeta malo ko sluša šta kažu potomci drevnih Maja. Prema njihovom tumačenju kalendar koji se završava 21. decembra 2012. ne nagoveštava bilo kakvu katastrofu, već jednostavno početak novog kalendara. Potomci Maja osuđuju zloupotrebu njihovog kulturnog nasljeđa u financijske svrhe i planiraju da obeleže ovaj dan na privatnoj ceremoniji na arheološkom majanskom nalazištu, daleko od mnoštva ljudi koji se očekuju da pohrle u Meksiko i Centralnu Ameriku na vatromete i koncerte posvećenih smaku sveta.
Ketrin Ashton očekuje nesmetano funkcionisanje integrisanih prelaza nakon dogovora o carinama. Dogovor o nenaplaćivanju carina mora se poštovati, kažu u Kancelariji za Kosovo. Kosovska vlada nije potvrdila postizanje sporazuma. Nikolić sutra predstavlja platformu u Kosovu liderima opozicionih partija. Grčki sindikati ponovo u štrajku. Vreme oblačno, povremeno moguć sneg. Temperatura od 0 do 2 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijetno.